Eta bertze aste batez, astero bezala eta egunero egiten dugun bezala, Euskal Agerkarien edo Euskal Komunikabideen tartea izanen dugu orain. Gaur argiaren txanda izanen da, astero izanen du argiak zebrabidean bere parada, eta horretarako astero-astero gonbidatuko dugu gurera, Genofa Beroko Irigoyen. Atxalde hon, Genofa?
Bai, atxalde hon.
Zer moduz ongi?
Ongi.
Da, bai, hemen txe, gogoz, argiak ekartzen duen edukia zein den jakiteko gogoz. Erraiguzu lenik eta behin, Genofa, ze eduki mota ekartzen du argiak edo nola egituratzen da argi aldizkaria?
Bai, beraz, argia astekari bat da, baditu ez dakit behogei bat ugi alde, eta ba, niztasun bat topatu daiteke barnean, bada iritzi saila, hainbat jendeak astero idazten du berea bertan, eta gero edo elkarrizketa edo erreportaien bidez, bai jojatzen dira hainbat gai, izan nazioartekoak edo Euskal Herrikoak. Eta Euskal Herriari begira, saiatzen gira, ba, lujalde guztiaren behi ematen.
Mm-hmm. Ados, eta iruditzen bazaizu, arratsalde hontan landuko ditugu, argiak lantzen ditun gai haunitz edo gai zabaloien artean hiru bat edo, eta lena Genofa galdegin nahi nizuke, badago artikulu bat aste honetako argian bioaniztasunan inguruan aritzen dena. Aipatzen du bioaniztasuna ez dela babestuko planetan, eta ehuneko 30ra biztanlerik gabe utziko dula edo. Kontaiguztu artikulu honek zer barne biltzen du edo zer ekartzen digu?
Bai, hori idatzi du Nikolas Goinik, eta aipatzen du xeeki jazko abenduaren 19an hartu zen itzahmen bat bioaniztasunaren kopa mabos gailujean, eta bertan erabaki zen beraz planetaren lujetako 100%a babestea. Eta orduan neugi hori hartu dute ba, bioaniztasunaren izenean, eta argudiatuz 100%a babesten baldin bada ba, bioaniztasunaren alde egitea izanen dela. Eta orduan Nikolasek artikuluan pixkat zalantzan jartzen du edo uste hori, eta sakontzen du, ze beretzat, bo beretzat eta hainbat adituren zata, dikotomi hori edo biztanleak dituen lujaldea eta bioaniztasuna bere iste hori ez da baitez bada egia, eta hainbat hainbat adituk erakusten duten baita ere jende bat biziren lujalde batean bioaniztasuna garatu daitekela. Mm-hmm. Azken finean gure sistemak suntsitzen du bioaniztasuna, baina badira beste kultura, beste jendarte batzun nuna ba, bioaniztasunaren alde ere egiten duten, eta hoja Amazoniako kasu bat aztertzen du artikuluan.
Bai, horrek erakusten digu orduan, ez? Eremu batzuetan edo bateragarriak direla eta orduan izan daitezkela, ez?
Hori da, bai, eta erabaki horren gibelean den nunbait kolonialismo berdearen ikuspegia ere ba, aztertzen da, zeren nunbait 130%ek gehien bat litaizke egoko munduaren ego aldean, eta beraz nunbait iparraldeko aberatsan bizimoduak aintzina iteko, ba, angoen eremuak babestea, eta babeste horrek ezan nahi du eremu horietatik jendea izatzea, eta hori guztia, beraz, ez da baitez bada erabaki ba, jasankor bat, eta jendearen zate jespetuzkoa.
Ados, eta artikulu horrez gain, baditu bertzain bat elkarrizketa, aste honetako argiak ere bai, horietako bat Gabi Etxebarneri egindako elkarrizketa da, emakumen edo emazten borrokaren inguruan zer kontatzen digu?
Bai, beraz Gabi Etxebarna aldudekoa da, 1992an sortu zen, beraz baitu 81 urte. Da berak duela, uste dut, bi urte edo urte bat aterazen maiatzekin liburua, aldudetik mundura, pixkat bere bizia kondatuz. Eta orduan liburu hori esku artean egin dio elkarrizketa Miel Elustondok. Eta hor, ba, bere bizia zari da, ez dena baita ezpada egitsa izan, kontatzen du nola sortu zen alduden, xerora bilakatu zen, beraz xerora gisa bizi izan dituen bortizkeri eta bizi baldintza gogojak ere kontatzen ditu. Ustaritzeko pensionarioan, edo Mujet Toulouse ondoan, gero hortik joan zen munduan bahna, Argentinan ere egon zen, han diktadura ezagutu zuen. Ta, bai, bere bizipena kontatzen ditu, eta egia da, ba, elkarrizketa hortan, aipatzen direla gai potoloak, besteak beste Elizaren baitan izan diren seksua abusuak edo bortizkeriak eta beste. Biziki interesgarria da.
Zuk zeuk ere Genova Argiako kazetaria izaki egintzen nion, ez? Elkarrizketa...
Bai, duela
urte batzuk, bai.
Batzuk egin nion, eta egia da... Garaian nik pertsonaki biziki interesgarri atxeman nuela emazte hori eta ezagutu beharrekoa. Eta hor, bai, behiro eskaini dizkiogu hori batzuk, ba, liburu hori estakuru harturik. Ta, nik garaian bi hori nituen bakarrik, eta betikoa ba, gai batzuk kanpo gelditu ziren, eta beraz hori gehiagorekin izan da aukera. Sakontzeko.
Ba, izanen da parada, beraz, informazio gehi eskuratzeko. Eta bukatzeko, Genova, azalari berari, ez, erreparatuta edo ikusten aldugue irrati mitologia eta epika pantalla handian irakurtzen dugu azalean, eta irrati filmari buruzko elkarrizketa ere barne biltzen du aldizkariak, ez?
Bai, hori da, baki guok ugeita lauean aterako da zinematara, eta beraz Gorka Peñagarikanok elkarrizketatu ditu ba, filme horren inguruko hiru pertsona, batetik Paul Urkijo zuzendaria, eta gero Edurne Azkarate ere, filman ari dena, eta beraz ba hori, filmaren ibilbidea zaritu dira, erdiaroan kokatzen da pelikula, beraz horrek zelanketa ekarri duen, euskaraz eiteko autuaz, bo, hainbat gai johatzen dituzte, horre nahiko sakona elkarrizketa, eta horrez gain elkarrizketatu du ere Gorka Lazkano. Eta bera arduratzen da, bera izan da pelikulan euskara arduraduna nunbait, zeren ezan bezala pelikula erdiaroan kokatzen da, eta beraz behar izan dute hor denek landu euskara, hizkuntza hitzak garaiko euskarara albezain bat hurbiltzeko, eta beraz prozesu hortaz ari da elkarrizketan Gorka Lazkano.
Agitzongi, ba, mila esker, Genova, argiaren berri emategatik, eta guk hemendik ere gonbidatzen ditugu irratian bertzaldean dauden guzti horiek argia irakurtzera. Mila esker eta hurrengo aste arte, Genova.
Untza da, mila esker zuri, aio.
Aio.